nedelje. Predlog broj 1.
Izriče oslobađajuću presudu po točkama 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 i 9.
Ma ustani i odustani, Batali prevodi, strči na ulicu, raširi ruke, umotaj se u zastavu, pešice kreni ka Kninu i slavi trijumf generala. Baš to savjetujemo prevodiocu na hrvatskoj televiziji, ovome koji dah gubi u trenucima dok je baš njemu zapalo da naciji objavi da su oni ko suze čisti. Da je jedan upravo iz razloga nevinosti onoliko bežao i u malu Hrvatsku Evropske unije koštao. Dakle, da ništa zgrešili nisu pre, posle i za vreme Oluje.
Usvaja prvu i drugu žal Mladena Markača.
Dešavaće se njemu još koji put da mu emocije razum potisno.
Odbacuje uz suprotno mišljenje sudaca Đusa i Pokara.
Umeđu vremenu će Gotovinu i Markača sačekati u samom centru Zagreba. I treba, jer je zaista nužno proslaviti taj obrt koji Haški tribunal podiže na pijedestal istinskih pionira u retko kad viđenom tipu sudske prakse. To je trijumf sudija koji su većinom glasova 3:2 broj zatvorskih godina za Gotovinu skinuli sa 24:0 i slično tome Markaču sa 18 na istu tu nulu, što će reći da su kolege sudije koje su ranije izrekle tako stroge kazne bili ništa drugo te puke neznalice koje su se bez razloga tako kruto držale broja stradalih i izbjeglih ljudi te popaljenih kuća, pa su od heroja akcije koja je takve posljedice imala, možete misliti, zlikovce napravili.
I upućuje tajnika da...
Neka mu neko doda maramicu, molim vas.
Predlog broj 2.
Eksperti apelacionog suda rastavili su računar lidera zabranjenog obraza Mladena Obradovića, kad su tako softver distancirali od hardvera, kad su prelistali sve kartice, iščitali sve fajlove, pa sve ponovo uvezali, pa ponovo razdvojili, e tad su rekli, može prvostepeni suda priča šta hoće, ali nema svrhe da dečko čami 10 mjeseci u zatvoru. Iz apelacionog suda, Mirjana Pilić.
Pregledom računara okrivljenog nisu pronađeni tragovi koji bi ukazivali na to da je sa predmetnog računara vršeno upućivanje pretnji i poziva na nasilno prekidanje i napad na učesnike skupa Parada ponosa 2009. godine, pa se ukidanje prvostepene presude pokazalo kao nužno.
Sve se zbilo u četvrtak, neki sat, nakon što je srpskoj desnici stigla još jedna ohrabrujuća informacija.
Ustavni sud odbio predlog za zabranu rada desničarskih organizacija SNP 1389, SNP Naši i SNP Naši 1389.
Dve godine su sudije Ustavnom sudu premišljale, čitali pisane materijale, ali one razbacane po računarima, svakodnevno listali štampu dve duge godine i onda zaključili. Bez obzira što je sigurno bilo razloga da se zabrani slični obraz, za pomenute tri organizacije tog razloga nema. To samo zvuči kao apsurd, predstavnik Naših i 1389-ovih, Igor Marinković.
Kako objasniti to da je za slučaj obraza pronađeno osnova? Kako to da je u njihovom slučaju se to dogodilo, a u slučaju vas i Naših nije?
To su bili politički postupci. Znamo kako je funkcionisalo sudstvo dok u Ministarstvu pravde bio Slobodan Homen ili slično.
To što pominjete Slobodana Homena, bivšeg državnog sekretara u Ministarstvu pravde, ali to znači da ovu odluku Ustavnog suda treba gledati u kontekstu promjene političkih okolnosti u Srbiji?
Treba gledati u kontekstu promjene da niko nije sjedao sudijom iznad glava i naređivao im kako treba da presude.
Značilo bi to da sudije samo po diktatu rade, što bi opet značilo da ni posljednja odluka nije doneta bez da ju je neko poručio. A što se momčadi tiče, za njih odavno nije bilo tako prijatnog dana.
Predlog broj 3.
Priznanje je stiglo i za Dragana Džajića Džaju.
Ja sam potpuno bio miran, nikad mi se ovo desilo, a sada sam još mirniji. Naravno, očekujem da se ova farsa oko mene završi i da tužilac odustane.
Reče Džaja, ko da je znao da će ga neki dan kasnije predsjednik države Tomislav Nikolić osloboditi od krivičnog gonjenja. Toma je Džaji i osnovni, apelacioni i ustavni, ma bit će i sud pravde u Strasburu. A ako vam je to previše, ima Džaja i za vas pouku.
Sve drugo ide svojim tokom. Pa šta bude, neka bude.
Da tužilac odustane, da niko ne pita za navodnih 8 miliona evra u čijem prisvajanju je navodno učestvovao, a pri transferu fudbalera Crvene zvezde. Niko da ne pita, jer Džaja je Džaja i to su Džajina posla i Džaja ne mora da čeka sud i odmah da se vrati u zvezdu, to jest čim Vladan Lukić svojevoljno, a kako bi drugačije, podnese ostavku. Sve zato što je zvezda bila i ostala Džajina. Dobro, mogla bi biti i od vicepremijera Aleksandra Vučića, samo da mu pritisak ne skače tako lako.
Večeras smo pogledali deo papira i pošto nas si bilo više u trenutku kad smo pogledali, pritisak mi je bio 210 sa 130, tako da...
Dug Zvezdin se procenjuje na oko 60 miliona evra. Što će sa Džajom, sveže aboliranim članom radnog tela, već nekako da se vrati. Bune se samo oni što fudbali ne prate.
U jednim novinama sam pročitala da je gospodin Vučić vratio Džajića na svoje staro mesto da bude predsednik Crvene Zvezde. Sad ja žena ovim godinama to pričam. Mislim da to njegov nije posao.
Kaže komšinica koja ima nešto protiv M. Vučića, M. Džaje. A i kada bi naletela na ovog drugog, garant bi ga pitala.
Rekli ste da hoćete da sačekate da se završi sudski proces. Proces se nije završio, vi ste se vratili. Je li to bio nagovor ljudi iz vlade ili ste vi osetili da je trenutak?
Obzirom na trenutak u kom se Zvezda nalazi, nisam htio da postavim nikako pitanje. Jednostavno sam iz prve sam, da tako kažem, ruke prihvatio da učestvujem u svemu tom.
Predlog broj 4.
Predsednik Delta Holdinga Miroslav Mišković saopštava da se povlači iz vlasništva lista Pres.
Tu se svak priseban zamisli, a zar je Mišković ikada imao išta sa Beogradskim dnevnikom? Da li neko hoće da kaže da to glasilo nije radilo objektivno, nego po volji najpoznatijeg srpskog tajkuna?
To si stvarno mislila da je sve to igra?
Ma kakve igrarije?
A što ćeš sada kad si stigla do zida?
Sve je bilo transparentno i tačno se znalo kome koliko od Presa pripada, ko kakve nadležnosti ima. Eto, na primjer, Dragan J. Vučićević, koji je nekada bio na čelu upravnog odbora.
U poslednje tri godine sa Presom sam imao to što sam od u 2010. i 11. pisao kolumne. Jeste, tačno je pisalo da sam predsednik upravnog odbora, ali na mnogim stvarima svašta piše.
Što čitate uopšte?
Ja nisam bio predsednik upravnog odbora formalno. Zašto je to pisalo tako? Pa pisalo je tako.
Valjda protivno njegovoj volji, ko će znati, a nije ni bitno, jer Vučićević sada natačinje kesu na glavu, da ne procenjujemo na koga bi to trebalo da podseća, reklamira emisiju što će da je vodi na Pinku 2, koji je nijotkuda banuo tamo gde je donedavno bila ugašena Avala. Čudo jedno koliko su jednostavne ovdašnje medijske prilike.
Ja znam što vi hoćete da se ja iznerviram sad, pa neću da se iznerviram.
Oni nema razloga da se nervira, jer zaposlenje ima. Nezgodno je za one koji se ne snađoše, i to samo...
Da, nakon što ih je ostavio većinski vlasnik Miroslav Mišković.
I to ne nikako kao medijsku siročad.
Mišković svoj vlasnički deo nudi besplatno novinarima tog lista. Ne idi.
Kao da je odjekivalo redakcijom unesrećenog dnevnika. Ne idi, ne ostavljaj me sad. Al se Mišković ni okrenuo nije. I posle jednog dana bez njega...
Ovo je posljednje štampano izdanje Presa za Srbiju. Čitaoci će u buduće taj list moći da čitaju isključivo preko interneta i to sve zbog loše financijske situacije koja ga je zadesila.
Kolegama puno sreće, nego da se vratimo i preciziramo šta li Mišković to učini.
To je, kako navodi, njegov doprinos nastojanjima vlade da kroz jasne odnose u medijima i prestanak prikrivenog finansiranja i vlasništva uspostavi potpunu slobodu medija i odgovorno novinarstvo.
Divan čovjek i nada sve plemenit. Bez obzira što u Savetu za borbu protiv korupcije dalje sumnjaju njegove dobre namere, iz tog tela je li Saveta Vasilić.
Ako je takvu ambiciju imao da pusti transparentno i upravljanje i vladanje državom i svemu ostalom, on je to morao valjda ranije da uradi. Zašto je uopšte bio vlasnik?
Kako zašto? Zato što kada je on postao vlasnik Presa, u Srbiji je bila nesloboda, a sada je sloboda došla pa on može da ode. Bez trgovanja sa bilo kim, pa i vicepremijerom što korupcije suzbija Aleksandrom Vučićem.
Srbija nije nikakva pijaca na kojoj bi neko nekome nešto nudio ili gde bi neko nešto kupovao i gde bi neko nečim trgovao.
Nije to dijagnoza srpskog političko-ekonomskog miljeja, nego priča Vučić demantujući mogući aranžman sa Miškovićem. No u svakom slučaju, Vučić pohvali Miškovića, ali pozove gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa da prizna i svoj udeo u Presu. Đilasovih dana uglavnom ćuti, a možda nema ni šta da kaže, jer ako je baš sve po Vučiću, još će ispasti da u Srbiji medije baš sve neko kontroliše. Ne ostavljaj me sad.
Predlog broj 5.
Beogradska policija je danas provalila u stan vatrogasca Zorana Matića na Dorćolu, koji je pre mjesec dana pretio da će stan zapaliti ako mu ga oduzmu, ali ubrzo je usledilo iseljenje.
Uđite, gospodo, dajte moj gospodin stan.
Zašto niste tako rekli za prijevo?
Ja hoću da pričam sa inspektorom i stanu dobrovoljno da izađem, neću.
Al kakve to veze ima kada je investitor isti stan prodao još jednom, pa i drugi pravo na pomenutu nekretninu polažu? Oni se još bune.
Spustite kamer,
inspektor na prevaru da izađe.
Nemam ruku boljne.
Domaćica Jauče, domaćin u glavi sabira šta se to događa, a policija šta će, svoj posao radi. Profesionalno. Ali ispred zgrade komšiluk se okupio pa se i oni bune. E tad izbora nije bilo.
Sve u maricu! Sve u maricu! Ajmo u maricu!
Sve u maricu, dovikuje i sprovodi policajac kog ćemo kasnije identifikovati kao Milosava Stikovića.
Trpaj, trpaj, u maricu sve nas trpaj!
Sve u maricu! Ajmo u maricu!
Trpaj, trpaj, u maricu sve nas trpaj!
U maricu, alo! U maricu!
Ne furam gan, pa zašto me tuku?
Tu pred očima javnog mnjenja Stiković razdvaja prijatelje i familiju, braću od sestara i na vrhuncu, decu od majki. Decu sudbini prepušta, a majke u to plavo vozilo zvano Marica ugurava, bez da se iste otimaju, mada i one kukaju. Pa u aps.
Ne uzima mi to, a zašto me tuku?
Nije dugo iza brave bila jer se usudila da policajcu kaže nešto kao sram vas bilo. U policiju je dopustiše da telefonira, ne bi li se pobrinula za ćerku što je na sred asfalta ostavila. Kad je pustiše, sve ispriča.
Samo sam kratko stigla da kažem sinu da je Isidora negdje na ulici, da je nađe i da je odvede. Pitao me, a gde si ti mama? Sam rekla u miliciji i počela da objašnjavam šta se desilo. Međutim, policajac mi je otimao telefon i u tom otimanju me je oborio na stepenice.
Reči su Marine Protić Nikolić, jedne od onih što policajcu plaća da je na pravdi Boga hapsi. Tu još sazna da smo.
I pošto me ćerka čekala ispred, rekla mi je da i nju boli ruka. Ja sam pogledala i ona ima povrede.
Svega ovoga ne bi bilo da se kamere u Višnjićevu ulicu nisu nacrtale, pa ono što se pričalo da poneki policajci olako živce gube, sad bi jede očigledno. No kako red nalaže, policajac Nikola Popovac izađe i izvini se svima, posebno gospođi Marini.
Ja bih iskoristio priliku da se u ime načelnika policijske uprave, u moje ime, u ime svih pripadnika beogradske policije izvinem gospođi Marini, naročito njenoj ćerci.
No i drugima što će reći i Ahmedu Saliju, kom se izvinjava iako su mu živu glavu spasili. Sami ćete iz Ahmedovih reči zaključiti.
Uveli su nas bukvalno gore u jednu prostoriju, ugurali nas ono, ulazite, ulazite tamo, ono, čuvaju nas 5-6 možda policajaca da ne skočimo s prozor. Jednom kaže, čuvajte da ne skoče s prozora, da li on misli da smo nalovni, ne znam, ne razumijem.
Kaže Saliju, a neće da prizna da su stanari ulice što ime Višnje nosi u apsu baš kao da su omađeni iz čista mira cimali rešetke na prozorima i svom snagom se upinjali ne bili se bacili ni zidine zdanja u Valjda, nedalekoj 29. novembra ulici. A šta bi na licu mesta?
U stanu u kome je do juče živjela porodica Matić, sve vreme se nalazi privatno obezbeđenje koje je i angažovala beogradska advokatica koja je juče s pomoć sudskih izvršitelja ušla u posjed nekretnine.
A gde su Matići?
Samački hotel Ministarstva unutrašnjih poslova samo je privremeno rešenje.
A nesrećna majka porodice Rada Marković.
Pozivo mi je prebačeno sam na VMA, izašla sam sinoć na svoj zahtjev.
Pa pravac sa mužem i dvoje dece u garsonjericu što im se pak velikodušnošću drugog nebrutalnog dela policije ustupi.
To je soba jedna sa 4 kreveta. Mi smo tu proveli noć, ali nažalost nismo spavali, jer devojčice su pod stresoma i ja i suprug. Ono što smo imali stvari na sebi, to ja nisam čak ni jaknu imala.
Pamtit će se ipak da tog popodneva su građani odavno otupili na svaki oblik saosjećanja, nisu glavu okretali dok su komšije sa sve decom iz stana šutirali, a neki su čak naglas kazali da je grad, ovaj a i drugi, pun duplo prodatih stanova, te mnogi investitori baš kao što divlje grade, divlje i trguju, a poneki su čak naglas rekli da ovo nije prvi slučaj u kom policajcima popustiše živci.
Predlog broj 6.
Ko stražnjicu u Skupštini Srbije položi tamo gde su je donedavno izlagali Šešeljevi radikali, navlači na sebe maler, odnosno na njega se navlači ta negativno baksuzna energija zahvaljujući kojoj će na sljedećim izborima da leti iz parlamenta, baš kao što su i Šešeljevci.
Dilema ko će gdje da sedi nikako da bude razrešena.
A trebalo je da je razreši na prednjak predsjednik administrativnog odbora Zoran Babić.
Tako da smo imali jedan otpor od kolega iz Demokratske stranke, kažem više sueverja nego zbog principa da ne sede u tim poslaničkim klupama.
Ili što bi rekao demokrata Srđan Miković.
Zašto bi išli na ta mesta? Jer ipak u percepciji naroda je da je u tim klupama sedela politička grupacija koja se ponašala na način koji nikada nije bio imanentan našoj političkoj opciji.
I tako dok su oni obeležavali i prebrojavali stolice, reč po reč Babić i Miković se zakačiše.
Ali sve pa su, izlazite u susret, a demokratske stranci ne izlazite u susret.
Žalite, ako se vi žalite na broj poslanika koji imate, ja bih voleo da to kažete građanima.
Mi smo praktično dva sektora koji su naslonjeni jedan na drugi. Tako je. I ništa se ne menja.
Predlog broj 7.
Konzervativnog je kova, u izrazu vazda epski nadahnut. Pogađate, takav čovjek mora da je iz DSS-a. Pravi muškarac i domaćin pre svega će uvek priznati.
Uvek sam u svom životu voleo plavuše i ništa nikada nije dovelo moje simpatije prema njima u pitanje.
To su reči narodnog poslanika Siniše Kovačevića plus dramskog pisca. Njegova naklonost ka plavušama posebno se razbukta kada ih na malim ekranima ugleda, zbog čega se u njemu dogodi psihološki transfer, te odjednom nešto iznutra počne da ga grebe. Zbog toga je više puta o tome i skupštinsko vreme trošio.
Ako je koncept javnog servisa zasnovan na ideji da plavuše vode program, ja ne mogu sa time da se složim.
Kovačevićeve su reči nakon što su se tri RTS-ove zvezde po kosi plave pobunile i objavile pismo sa sve citatima i komentarima. Tu stoji.
Krajem septembra, citiramo, usred Skupštine izrekli ste da plavuša vodi jutarnji program, plavuša vodi vesti, plavuša vodi Beogradsku hroniku, plavuša vodi dnevnik, plavuša vodi politički program, plavuša vodi na piće, plavuša vodi kući. Vi ste relativno poznat srpski dramski pisac, radnik u kulturi, otac jedne, skoro plavuše, narodni poslanik, ali vi ste ujedno i sramota svake od nabrojanih kategorija. Vaše izjave su više od prostaklu.
Kovačević se ne zamisli, najavi da se na imunitet neće pozvati ako ga tuže, kažem ja muškarčina, pa pojasni svoje stavove.
Plavuše koje vode emisije o Kosovu i Metohiji, abortusu, fekalnim vodama, nasilju u porodici, ozonskim rupama, svejedno, intelektualke opšte prakse.
Ali u finalu, najpopularniji Olivera Kovačević, u četvrtak uveče, poče svoju emisiju ovog puta o prisluškivanju.
Dobroveče, dobrodošli na program Radio Televizije Srbije. Gledajte emisiju Da možda ne jasno.
Em što to bledi u sećanju, em što se više nije imalo šta reći, tek nikome na pameti ne pade da obrati pažnju na temu, jer je Kovačevićeva na glavu stavila crnu periku. Tek da se vidi, pamet ipak nije diktirana od boje kose.
Gaf nedelje.